Ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. S-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile locale din 20 mai. Din nou despre condițiile puse de Uniunea Europeană pentru a sprijini financiar Republica Moldova și dilemele administrației americane în fața sancțiunilor împotriva Rusiei, o corespondență de la Washington. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că Chișinăul va cumpăra autobuze din Belarus, urmând ca acestea să fie asamblate în viitor în Republica Moldova și, eventual, exportate în Uniunea Europeană. Contractul de achiziție a fost semnat cu ocazia vizitei la Chișinău a lui Alexandru Lukashenko. A spus Filip la o conferință de presă comună cu liderul Belarus, pe care l-a lăudat pentru întărirea relațiilor.
Relațiile dintre țările noastre sunt cordiale, în mare majoritate se datorează dumneavoastră personal.
Liderul belorus, care s-a aflat într-o vizită de două zile în Republica Moldova, a spus că țara sa are nevoie de produsele agricole moldovene. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care critică autoritățile belaruse pentru hărțuirea presei independente înainte și după alegerile locale care au avut loc în luna februarie. În rezoluția adoptată astăzi, cu o majoritate covârșitoare de voturi, se mai cere reabilitarea deplină a tuturor foștilor deținuți politici ai regimului Lukashenko și eliberarea altor activiști arestați. Uniunea Europeană exprimă frecvent asemenea critici la adresa Minskului, dar majoritatea lor rămân fără răspuns. Speakerul Andrian Candu a declarat că Rusia a blocat la adunarea generală a Națiunilor Unite discutarea cererii Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Vorbind la o conferință de presă după vizita recentă în Statele Unite, Candu a spus că Chișinăul nu renunță la ideea unei asemenea rezoluții.
Și cel mai probabil în luna iunie vom trece toate procedurile în așa fel încât această rezoluție, ca și proiect, să fie introdus pe ordinea de zi a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite.
Guvernul moldovean a propus introducerea chestiunii vizând retragerea trupelor ruse și pe agenda adunării generale ONU din septembrie anul trecut, fiind aspru criticat de Moscova. Astăzi s-a încheiat perioada depunerii cererilor de înregistrare a candidaților în alegerile anticipate de pe 20 mai pentru primăria capitalei. 7 candidați au fost înregistrați deja, alții câțiva așteptând decizia autorităților electorale. În ultima zi de depunere a cererii de înregistrare a anunțat că se retrage din cursă activistul civic Sergiu Tofilat, care a spus că nu a reușit să adune cele 10.000 de semnături necesare candidării ca independent. Singura care candidează ca independentă este primărița interimară Silvia Radu, care a adunat semnăturile în câteva zile, dar a respins sugestiile că ar fi avut ajutorul guvernării. În Armenia au fost reținuți peste 100 de protestatari în timpul ciocnirilor cu forțele de ordine de la Erevan. Ciocnirile de astăzi au avut loc în a 7-a zi a protestelor opoziției față de alegerea fostului președinte Serge Sargsyan ca premier, după o reformă constituțională controversată, care i-a asigurat acestuia menținerea puterii. Protestele au continuat în ciuda intervenției forțelor de ordine.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe 20 mai au loc alegeri locale, cele mai urmărite de acum și mai controversate sunt la Chișinău și Bălți, mai ales că alegerile din capitală sunt percepute de toată lumea, politicieni și votanți, drept un test important pentru alegerile generale care ar urma să aibă loc în noiembrie. Mai multe de la Ala Ceapai.
Dintre cei 13 pretendenți la funcția de primar al capitalei au fost deja înregistrați oficial doar 7. Ei vor apărea în buletinele de vot în următoarea ordine stabilită prealabil prin tragerea la sorți. Vasile Costiuc din partea Partidului Democrația Acasă, Andrei Năstase, candidatul Partidului Platforma DA sprijinit de Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat, Alexandru Roșco din partea Partidului Casa Noastră Moldova, Regina Apostolova, candidata a Partidului Șor, Valeriu Munteanu din partea Partidului Liberal, Ion Ceban, candidatul socialiștilor și Victor Strătilă din partea Partidului Verde Ecologist. Cu o zi înainte de încheierea perioadei de înregistrare au depus dosarele pentru a fi înscriși în cursă încă 4 candidați. E vorba despre Alexandra Can din partea Partidului Național Liberal, Andrei Munteanu din partea Partidului Societății Progresiste, Maxim Brăilă din partea Partidului Popular și Silvia Radu, candidat independent. Alexandru Mățu din partea Partidului Ruso-Slavian și Constantin Codreanu din partea Partidului Unității Naționale au depus actele astăzi în ultima zi de înregistrare. Încercările partidelor pro-europene de a identifica un candidat comun au ieșuat. Astfel, în cursă participă 2 pro-unioniști declarați, Constantin Codreanu și liberalul Valeriu Munteanu și încă 8 candidați pe segmentul de dreapta pro-european. Candidații de stânga cu orientare prorusească sunt doar 3, Ion Ceban, Regina Apostolova și Alexandru Mățu. În mediul experților, drept favoriți ai cursei, sunt declarați Ion Ceban, Silvia Radu și Andrei Năstase. Silvia Radu este singura care a reușit în mai puțin de o săptămână să adune minim 10.000 de semnături necesare pentru a participa în calitate de candidat independent. Activista Maia Laguta a început și ea să adune semnături, dar a renunțat în scurt timp, spunând că nu-i reușește. Un alt activist, Sergiu Tofilat, a anunțat și el azi că nu va participa în cursă pentru că a reușit să adune doar a 5-a parte din numărul necesar de semnături. Asociația Promolex constată în primul raport de monitorizare a campaniei, publicat azi, că Silvia Radu a utilizat abuziv resurse administrative în procesul de colectare a semnăturilor. Șeful misiunii de observare, Pavel Postică, consideră că, în general, candidații independenți sunt discriminați în raport cu cei sprijiniți de partide, fiind obligați să adune un număr de semnături excesiv, la părerea expertului.
Am vrea ca, similar cu alegerile parlamentare și prezidențiale, candidații independenți să fie puși pe picior de egalitate cu candidații desemnați de partidele politice și să colecteze în condiții de echitate și egalitate semnături.
Promolex a estimat cheltuieli de peste 470.000 de lei pentru activități cu tentă electorală efectuate de potențialii candidați înainte de înregistrarea acestora. E vorba în special de publicitatea politică stradală. Cel puțin 2 candidați, Ion Ceban și Regina Apostolov, după ce au fost oficial înregistrați în cursă, au cheltuit mii de lei pentru activități electorale fără a reflecta în contul fondului electoral, spune Postică.
Este regretabil faptul că noi atestăm astfel de cheltuieli, însă nu vedem pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale informații despre deschiderea fondurilor electorale, dar și rapoartele financiare corespunzătoare.
La Bălți, observatorii Promolex au constatat cel puțin 2 cazuri ce pot fi calificate drept oferite de cadouri electorale, în ambele fiind implicat candidatul desemnat de Partidul Socialiștilor, Alexander Usatăi, care a oferit pungi cu produse alimentare din numele Fundației de Binefacere din Suflet, care aparține soției președintelui Igor Dodon. În cursa pentru funcția de primar în Bălți și-au depus dosarele 8 candidați. Favoriții cursii ar fi socialistul Alexander Usatăi și Nicolae Grigorișin, candidatul fostului primar de Bălți. Comisia Electorală Centrală nu a oferit deocamdată explicații despre decalajul considerabil a numărului de alegători constatat de Promolex, care a comparat datele din Registrul de Stat al Alegătorilor și listele electorale. În Chișinău, numărul de alegători a descrescut cu circa 1.000, iar în Bălți se constată o diferență de peste 4.000 de alegători în cele 2 baze de date. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a respins, cum se știe, săptămâna trecută propunerea să se stabilească noi condiții pentru ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Chișinăului. Nici o tranșă din ajutorul anunțat la începutul lui 2017 nu a ajuns încă la Chișinău, plățile fiind întârziate, între altele, de reforma electorală adoptată de puterea moldoveană în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Marți, inițiatorul rezoluției eșuate, europarlamentarul conservator român Cristian Preda, declara Europei Libere că eșecul s-a datora influenței liderului democrat Vlad Plahotniuc și a fracțiunii socialiste din Parlamentul European. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul socialist Andy Cristea despre șansele Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană și soarta reformelor.
La momentul ăsta, Republica Moldova, dacă ar fi Elveția Estului, din păcate, având în vedere care este climatul general în Uniunea Europeană, nu ar adera la Uniunea Europeană.
Dar de ce ați făcut această paralelă?
Am făcut această paralelă pentru că am senzația că avem niște așteptări extraordinar de mari cu
privire la
establishmentul politic din Republica Moldova și avem senzația că lucrurile stau în loc sau nu avansează pentru că cineva nu implementează reforme. Lucrurile sunt mai complexe de atât. Deci, repet, dacă la momentul ăsta totul ar fi perfect în Republica Moldova și ar fi Elveția Estului, Republica Moldova, din păcate, nu ar fi pe lista scurtă de aderare la Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană se uită acum la Balcanii de Vest, nu se uită în vecinătatea estică.
Importanța reformelor rămâne a fi pe agenda discuțiilor dintre Chișinău și Bruxelles?
Bineînțeles, este esențial, adică faci reformele care apropie Republica Moldova și orice alt stat din vecinătatea estică de spațiul Uniunii Europene este crucial. Deci reformele reprezintă în continuare lucrurile pe care autoritățile din Republica Moldova și clasa politică trebuie să se concentreze, evident. Dar mai important este, din punctul meu de vedere, stabilitatea după alegerile parlamentare pe care le aveți și nevoia de a rămâne pe orbita europeană.
Iar fostul președinte al României, domnul Băsescu, spune că dacă nimeni nu oferă nicio perspectivă Republicii Moldova, unirea ar fi șansa.
Ce spune fostul președinte Traian Băsescu?
Adică nu vreți să comentați declarațiile pe care le face dumnealui, pentru că l-am citat dintr-un interviu pe care îl acordase Europei Libere.
Ca să vă răspund la întrebare, nu sunt analist politic. Pot să fac analize politice, dar nu e rolul meu de a face analize politice, deci nu comentez ce spune un actor sau altul politic de la Chișinău sau din România. Rolul meu este să sprijin din Parlamentul European acest proces de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Că nu se pot face toate lucrurile așa cum ne dorim noi să fie, e partea a doua. Noi încercăm să ne facem datorii.
Dar există îngrijorări precum că ar putea fi răsturnat acest parcurs european al Republicii Moldova dacă facem trimiterea la scrutinul parlamentar din toamnă?
Păi mă gândesc că dacă câștigă un partid parlamentar care militează public pentru revizuirea acordului de asociere, pentru dezvoltarea vectorului estic de dezvoltare a Republicii Moldova, răspunsul este evident, sigur.
A fost europarlamentarul socialist român Andy Cristea, interviul integral realizat de Valentina Ursu, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a făcut o vizită de 2 zile în Republica Moldova la invitația omologului său Igor Dodon, vizită care s-a axat, potrivit propriilor declarații, pe relațiile comerciale. Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, care crede el că este interesul liderului de la Minsk pentru Republica Moldova.
Președintele belarus Alexandru Lukashenko nu este la prima vizită în Republica Moldova, în altul oaspete vizitând Chișinăul și la invitația președintelui Nicolae Timofti în 2014. Între profilul politic al lui Nicolae Timofti și cel al lui Igor Dodon, la invitația căruia Alexandru Lukashenko a sosit ieri la Chișinău, este greu de găsit vreun element de compatibilitate, însă liderul belarus, ca un om de stat, pare să nu se conducă de anumite preferințe personale, ci de interesele naționale ale țării sale. Acestea, ca și în cazul Republicii Moldova de altfel, reclamă promovarea bunelor relații de cooperare pe toate planurile.
Președintele Lukashenko este perfect conștient de faptul că la Chișinău puterea este bicefală, ca să spunem așa. Și atunci vreau să vă întreb ce interese anume l-au adus pe președintele Belarusului la Chișinău.
Înainte de toate, președintele Belarus a dat curs invitației omologului său de la Chișinău, care, să observăm, nu prea are ocazia să dea mâna cu liderii unor state la reședința sa oficială. Contextul regional în care are loc vizita este destul de tensionat. Relațiile ruso-ucrainene sunt extrem de complicate, raporturile Chișinăului cu Moscova nu trec nici ele prin cea mai bună fază, Belarusul fiind singura care păstrează relații echilibrate și cu Ucraina și cu Rusia și cu Republica Moldova. Rolul președintelui Lukashenko în toate acestea este unul decisiv, de unde și interesul de a cultiva această relație cu un partener de încredere. Vechile legături moldo-belaruse, cu o istorie încă din epoca sovietică, își spun și ele cuvântul.
Și totuși, dacă tragem o linie de total, ce interese predomină agenda vizitei? Interesele politice sau cele economice?
Strict obiectiv, interesele economice ar trebui să asigure apropierea celor două state. Agricultura Republicii Moldova are nevoie de produsele industriei petrochimice belaruse, de tehnica agricolă belarusă, ca și de piața de desfacere a Republicii Belarus cu o populație de circa 10 milioane. Nu întâmplător, în delegația președintelui Lukashenko au fost incluși numeroși oameni de afaceri de la Minsk, care au luat parte la lucrările Forumului Economic pentru Cooperare între cele două țări.
Vizita președintelui Belarus poate fi văzută deja în context electoral, ori capitala este parte la o campanie electorală locală, iar din toamnă întreaga societate va participa la alegerile parlamentare, deci putem vorbi și despre o asemenea valență?
Da, vizita președintelui Lukashenko a avut loc într-un context electoral, dar alegerile primarului general în Chișinău au căzut ca din senin și nu par să aibă vreo legătură cu planificarea acestei vizite. Apoi, liderul de la Minsk s-a întâlnit nu numai cu președintele Dodon, dar și cu primul ministru Pavel Filip, ceea ce plasează această vizită în cadrul unei normalități necesare ambelor părți.
A fost istoricul Gheorghe Coșocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Gheorghe Coșocaru revine la microfonul Europei Libere joia viitoare, dar toate comentariile sale sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, de la ora 21, vom vorbi despre un succes de public și de critică al operei eneștiene Oedip în Germania. Până atunci, în minutele următoare, o relatare de la Washington despre dilemele administrației Trump în fața sancțiunilor împotriva Rusiei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ce s-a întâmplat cu sancțiunile împotriva Rusiei anunțate inițial de ambasadoara americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, și infirmate ulterior de administrație? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Surse de la Casa Albă spun că după atacul cu arme chimice din Siria, președintele Trump a dispus un bombardament împotriva unor instalații siriene și noi sancțiuni împotriva Rusiei. Numai că ulterior s-a răzgândit cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei și personalul Casei Albe a omis să o informeze pe ambasadoara americană la ONU, Nikki Haley. Aceasta a anunțat sancțiunile duminică și a respins cu o formulă tăioasă aluziile că ar fi fost dezorientată când a făcut declarațiile respective. Planul de rispostă la acțiunile lui Bashar Assad a fost reconfirmat sâmbătă, inclusiv sancțiunile. Comitetul Național Republican a distribuit atunci texte pentru aparițiile publice cu privire la atacul american de vineri și sancțiunile erau menționate, fără să se precizeze însă când vor intra în vigoare. Președintele a pus hotărârea în revers duminică seară, conform relatărilor de presă. Surse din administrație au oferit explicații diferite cu privire la rațiunile schimbării de poziție a președintelui. Consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow, este cel care a spus reporterilor că pe Haley a luat-o gură pe dinainte, ceea ce a stârnit reacția mânioasă a ambasadoarei. Între timp, Kudlow și-a cerut scuze de la Nikki Haley. O altă sursă, administrației, a spus că Ministerul de Finanțe nu avea pregătite sancțiunile. Și faptul că Rusia nu a ripostat la atacul american de vineri din Siria a oferit președintelui Trump un alibi pentru a opri aplicarea de noi sancțiuni. Alții susțin că președintele s-a răzgândit fără să precizeze dacă a fost înainte sau după declarațiile lui Haley. Observatori cred că acest incident scoate la iveală o doză de dezorganizare în aparatul de politică externă al administrației. Nu este pentru prima dată când Haley se abate de la linia Casei Albe. La sfârșitul anului trecut, i-a spus, de exemplu, că femeile care îl acuză pe Trump de hărțuire sexuală au dreptul să-și facă vocile auzite. La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt a declarat că Statele Unite continuă să ia în considerare sancțiuni împotriva Rusiei, dar e o decizie finală care nu a fost luată. Surse de presă arată că atenția președintelui este dispersată în multe direcții și că uneori consilier îl împing să se dovedească mai dur cu Rusia decât ar fi dispus să o facă. De exemplu, surse arată că Trump a fost mânios să audă că Statele Unite au expulzat recent 60 de diplomați ruși, în timp ce Marea Britanie și Franța doar câte 4. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În satul Dobroslav, din regiunea Odessa, locuiește cea mai mare familie din Ucraina. Performanța este atestată de Cartea Recordurilor Guinness. Persoana cea mai vârstnică din această familie se numește Pavel Semeniuc. El are 300 de urmași direcți, iar cu altele 700 de persoane este în relație de rubedenie. Din cei peste 6.000 de locuitori ai satului Dobroslav, fiecare al șaselea poartă numele de familie Semeniuc.
Țin minte toți nepoții, dar strănepoții sunt peste 200 la număr, nu-i mai pot ține minte.
Cu Pavel Semeniuc a discutat corespondentul postului de Radio Svoboda, Serghei Ivanov, care a realizat un documentar despre el și familia sa, difuzat la postul TV al Europei Libere, Current Time. Comunitatea din care face parte Pavel Semeniuc nu este una obișnuită. El este liderul așa numiților creștini evanghelici, sioniști, cărora în popor li se spune bărădăcii sau bărboșii, din cauza că bărbații din comunitate poartă barbă stufoasă. Iată cum explică Pavel Semeniuc obiceiul.
Înțelegi, este o poruncă sfântă. Nu distrugeți marginile bărbii, este scris negru pe alb, dar capul mi-l tund chiluc.
Regulile acestei comunități sunt stricte, înrădăcinate în religie. Creștinii evanghelici sioniști refuză să folosească orice metodă de contracepție. Ei consideră că sunt obligați să crească atâtea odrasle cât le vrea Dumnezeu. Copiii lor nu merg la grădiniță, iar tinerii sunt descurajați să obțină studii superioare. Ei încep să lucreze de când pot ține hârlețul în mână, zice unul dintre adolescenții din comunitate.
De la 15-16 ani începem să muncim. Terminăm clasa 9 și mergem la muncă alături de părinți, la construcții.
Bărboșii îi tratează cu multă precauție pe străini, deoarece nu oricine ar putea să înțeleagă tabieturile lor. Chiar și preferințele culinare sunt foarte speciale. Toată mâncarea este făcută din produsele crescute în gospodărie. De exemplu, sunt interzise carne de porc, carne de cal și iepure, spune unul dintre localnici.
Проще говоря, все, что есть, замораживаем наперед.
Tot ce avem, punem la înghețat, să ne ajungă pe mai mult timp. Aici avem sălămurile pe care le preparăm singuri. Din magazin nu cumpărăm mâncare și nimănui nu-i recomandăm să o facă.
Creștinii evanghelici sioniști sunt urmașii lui Ivan Murașco, care a înființat comunitatea care a apărut în anii 30 ai secolului trecut, pe teritoriul regiunii moderne Rivne din Ucraina. Acolo bărboșii au încercat să construiască noul Ierusalim, însă fără succes. Din cauza tradițiilor și a ritualurilor specifice, deseori sunt tratați ca o sectă. Localnicul Fiodor Marciuc spune că e vorba de niște clișee de pe timpul sovietic, când erau incomozi pentru regim.
Li se interzicea să se roage lui Dumnezeu. Nu mergeau la lucru sâmbătă, așa că nimeni nu s-a alăturat fermelor colective. Nu au vrut să se alăture Armatei Roșii, nu au vrut să lupte. Nu putem lua arma în mâini, înțelegi? Și pentru asta am fost persecutați.
Нам нельзя брать оружие, понимаешь?
Căsătoria în comunitate se încheie odată și pentru totdeauna, adică divorțurile sunt categoric interzise. Se recomandă ca nunta să aibă loc înainte de împlinirea majoratului, iar mirele și mireasa trebuie neapărat să fie sioniști, explică Pavel Semeniuc.
De ce să te căsătorești cu cineva care nu ne împărtășește credința? În sufletul lui nu este semănat nimic, deci nimic nu va crește.
Creștinii evanghelici sioniști spun că niciodată nu și-au impus credința nimănui, ba dimpotrivă, din cauza trecutului tumultos, au învățat să-și țină închisă comunitatea. Atâta timp cât Pavel Semeniuc este în viață, sătenii se simt obligați să respecte cu strictețe poruncile călăuzitoare. Ce se va întâmpla în viitor este la discreția lui Dumnezeu, spun membrii familiei Semeniuc. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Natalia, și o nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare, la Radio Europa Liberă. Periodic în România revine în actualitate întrebarea dacă Serviciul Român de Informații, SRI, are așa zis agenți sub acoperire în politică, mai ales în Parlament sau ministere. De la București, Sabina Fati.
Nu există probe că serviciile secrete din România s-ar implica în politică, dar periodic apar declarații sau chiar mărturisiri ale unor personaje cheie din politica internă care sugerează acest lucru. Președintele celui mai mare partid autohton, Liviu Dragnea, a declarat că există ofițeri acoperiți atât în PSD cât și în celelalte partide și că nu crede că aceștia pot fi deconspirați. Liderul social-democrat a lăsat de mai multe ori să se înțeleagă că ar fi aflat despre unii dintre colegii săi că s-ar afla în legături mai mult decât amicale cu serviciile secrete, dar cel puțin până acum nu și-a putut demonstra bănuielile. Pe de altă parte, fostul președinte Traian Băsescu l-a acuzat încă din perioada în care era în funcția de prim-ministru pe Victor Ponta că s-ar fi aflat pe vremea când era procuror pe statele de plată ale Serviciului de Informații Externe. Acest serviciu nici nu i-a confirmat bănuielile, dar nici nu i l-a infirmat. Acum 2 ani, același Băsescu a declarat că el știe doar 2 oameni din politică cărora li s-a făcut onoarea la un moment dat să fi fost cu adevărat ofițeri acoperiți, dar că niciodată nu va putea dovedi acest lucru. Cei doi ar fi Victor Ponta, exclus din PSD, și Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, care a fugit între timp în Serbia de frica procurorilor anticorupție. Fostul președinte crede însă că ei și-au pierdut această calitate după ce au intrat în Parlament și că ceilalți politicieni care par să facă jocurile serviciilor sunt doar agenți de influență voluntari, care cred în mod fals că în acest fel își netezesc cariera. Justiția este însă singurul domeniu în care, prin legele, este interzis serviciilor secrete să aibă informatori sau acoperiți, după ce eurodeputata Monica Macovei a schimbat legea în acest sens în 2005, când era ministra justiției. Actualul ambasador român la Washington, Liviu Maior, fost lider al SRI, a dat asigurări însă că niciun ofițer acoperit din fostului serviciu nu se află în magistratură sau în politică, dar a mărturisit că astfel de ofițeri sunt infiltrați în presă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalui Observatorul de Nord.
Materialul cheie din acest număr este intitulat Drumul șlocan Ionești reparat, în ghilimele, cu promisiuni. Este vorba poate de cel mai rău și cel mai periculos drum din Republica Moldova, ori acesta poate fi comparat numai cu drumul Bălți-Vama-Spuleni, care la fel este unul dezastros. Altfel, șoferii care au nenorocul să circule pe traseul Soroca-Șolcani-Arionești sunt întâmpinați de un panou informativ mincinos care spune că în perioada decembrie 2016-decembrie 2018 au loc lucrări de reabilitare a acestei porțiuni de drum. Elevii de după gratii, astfel se intitulează un alt material despre deținuții penitenciarul din Soroca, care de mai mulți ani au posibilitate să învețe o meserie chiar aflându-se după gratii. Astfel, în prezent, 30 de deținuți de la închisoare din Soroca, părțiți în 9 grupuri, învață meserie de confecționer al obiectelor de artă din lemn și cea de mecanic reparator. În numărul de vineri mai avem un amplu reportaj de la tabăra fotografică organizată de Internews și National Geographic, la care au dorit să participe circa 300 de tineri fotografi din Republica Moldova, dar numai 20 dintre ei, inclusiv 3 din Soroca, au fost acceptați pentru a fi ghidați de experți internaționali.
A fost Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.